Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ju e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutim për situatën në Kosovë. Afro 50.000 vetë konsiderohet se janë larguar nga Kosova gjatë valës së imigrimeve ilegale. Duke u shprehur për një komision të krijuar për shqyrtimin e mundësisë së faljes së borxheve në Kosovë, ministri i Financave Abdullah Hoti thotë:
"Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e di më është ky komision do të shqyrtojë dhe të cilë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve, të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit."
PTK i paguan deri në 7 milion euro Telekomit të Monakos. Kodi për Kosovën është diskutuar edhe në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Bashkimi Evropian thotë se dialogu në nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do fillojë më nëntë shkurt. Gjatë këtij programi, sot e premte 6 shkurtë 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtarët e qeveritarë në Ukrainë dhe separatistët prorus raportohet se janë pajtuar për një armë pushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor Debaltseve. Papa Francesc do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 24 shtator. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afro 500 shtetas të Kosovës së çdo ditë arrin në Subotisë të Vojvodinës, pre nga ia mësyejnë kalimit të kufirit të Serbisë me Hungarinë. Migrimet ilegale janë bërë ndër shqetësimet kryesore në Kosovë kohët e fundit. Presidenti Atifete Jahjaga i ka vizituar Vushtrin dhe Ferizajn, dy nga komunat ku ka ikje më masive, dhe u ka bërë thirrje banorëve që të mos e braktisin vendin, pasi migrimi nuk është zgjidhje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një punonjëse kujdestare në stacionin e autobusëve në Subotic, Jelica Nikolić, rrëfen se në fillim kishte kryesisht të rinj që merrnin rrugën e mërgimit, kurse kohët e fundit kjo ka ndryshuar.
Po u početku su to bili maho mladići koji su bili tako nek do 30 godina.
Në fillim kanë qenë të rinj, kryesisht rreth të 30-tave, por në 10 ditët e fundit vijnë kryesisht familje me foshnje e fëmijë 3 apo 4 vjeç, janë familje të tëra që vijnë, rrëfen Jelica Nikolić. Aty shihen të rinj me çanta krahu që bisedojnë me shoferët. Transporti i parë përfshin shumën prej 20 apo 30 eurove deri te një vend tjetër, ku më pas i presin grupe të tjera që në shkëmbim të parave i orientojnë ata për në kufirin me Hungarinë.
Ne mora shuopse do më bjasin za gde.
Të ofrojnë transport dhe as nuk të pyesin për ku nga se din. Transporti kushton 30 euro të lënë tek një pizzeri, ka rrëfyer ky qytetar nga Kosova. Ky lokal për të cilin flasin emigrantët ndodhet në Palit, një vend i njohur si destinacion turistik që ndodhet 10 kilometra larg Hungarisë, por ky nuk është vendi vetëm ku dërgohen këta njerëz, pasi që ka edhe destinacione tjera që shpijin drejt Hungarisë. Përgjatë rrugës kryesore në Paleç shihen disa dhjetra njerëz me valigje në duar, e kur i pyet se ku po shkojnë, kryesisht merr përgjigje të çuditshme.
Po ne znam, ka sfir, samo što smo videli prema televiziji ose inače nikako vezan, ne znam.
Nuk e di, sikurse edhe të tjerët, dim vetëm atë që kemi parë në televizor, zdim tjetër të shohim. Ndoshta dikush do të na tregojë se në cilin drejtim të shkojmë, thot një qytetar që kishte marr rrugën e mërgimit pa ditur se ku po shkon. Duke parë sa alarmant të është bërë muajt e fundit migrimi ilegal, institucionet e Kosovës në bashkëpunim edhe me vendet e bashkimit evropian, po paralajmërojnë në shtrëngim masash. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka vizituar sot dy prej komunave më tepër të braktisura, Vushtrin dhe Ferizajn. Jahjaga e shoqëruar nga kryetari komunës së Vushtris, Bajram Mulaku, bashkë biseduan me qytetarët, të cilët kishin shumë shqetësime e mesazhe për presidenten. Ajo përpiqej të krijonte një atmosferë tjetër dhe me fjalimin e saj të sensibilizonte njerëzit që ikja nuk ishte zgjidhje.
Javën e ardhshme do të dojmë të bëjmë 7 vjet që jemi shtet i pavarur. Jo këto sfida, jo me juve, por të gjitha këto brenga dhe shqetësime janë edhe shqetësimet e mia. Por shqetësimi më i madh për neve është ikja qytetarëve tanë, që ju nuk duhet me ikë, ju duhet me qëndru këtu së bashku me neve.
Interesimi për të biseduar me presidentën dhe kryetarin e komunës ishte evident, ende pa përfunduar njëri ndërhynte tjetri qytetar, duke u munduar të tregojë për hallet pa punësi shtetin, varfrin e humbje në shpresës dhe në fund si zgjidhje të përmendej i kja nga Kosova.
Pa pishinin qëfar gjendje katastrofale në komune e Vushtrisë, qëfar fukara laki ka këtu, të rritë shkun, s'ka na vynë neve mërdu kur të rritë tërë shkun. Qeveria nuk merë sen dyjetë. Propozojshi 200.000 venet punës, ku janë atë venet punës?
Një halt të ngjashëm kishte edhe një banor tjetër i kësaj komune, i cili tregonte se tashmë kishte vendosur që të merr rrugën e mërgimit.
Punën më ka duft me lëng për me marr rrugën e migrimit mas 53 vjetë. Çfarë gjendje kjo? Ku na keni prur ju? Ku është vota juën?
Në disa kundër argumente me fjalimet dhe shqetësimet e qytetarëve kishte kryetari Vushtrisë Bajram Ulaku, duke u thënë atyre se kohët e fundit komuna ka subvencionuar bujqësinë dhe ata që duan të punojnë tokën mund të ndërtojnë një jetë të mirë edhe në këtë komunë.
Rrethona shumë vështira që na qëndruan Kosovë në ardhmë, Kosovë dha tërë kur na kanë qitë me dhunë se rrëshprim dash.
Por ende pa përfunduar fjalën, kryetari Ulaku ndërhyn një qytetar tjetër i cili kishte edhe një pyetje për të, por edhe shumë hallë për të treguar.
Në ashtinin punë, që unë sot së përshkoj, një së këm posë më vendos, unë nuk përshkoj.
Unë i kam biletat e nëzërë.
Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifrat të sakta, por flasin për mira persona që kanë marrë rrugën e mërgimit. Si pasojë, edhe mbi 5.000 nxënës kanë praktisur tashmë shkollat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se dialogu i nivelit të lartë ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojë më nën të shkurt. Federica Mogherini, shefe e politikës së jashtme të BE-s, do ta lehtësoj takimin dhe ka ftuar kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel të hënën e ardhshme, thuhet në njoftimin e Bashkimit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në sedin e Bashkimit Evropian është konfirmuar sot se të hënën do të zhvillohet takimi i parë i nivelit të lartë në kuadër të dialogut në mes të Serbisë dhe Kosovës, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, prej kur janë formuar institucionet të reja si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar përfaqësuesi i lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në një komunikat të lëshuar për shtyp. Do të jetë kështu takimi i parë i kryeministrit të ri të Kosovës Isa Mustafa me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, por edhe takimi i parë si lehtësuese dialogut në nivel të lartë i përfaqësuesi i lartë të BE-s Federica Mogherini. Në sedinë e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të saktojnë se cilat do të jenë temat kryesore të këtij takimi, por është thënë se do të bisedohet për të gjitha të arriturat e deritashme, si dhe për implementimin e deritashëm të pjesëve të marrëveshjes që ishin arritur më parë gjatë këtij dialogu. Bashkimi Evropian vazhdon të insistoj se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të implementuar të gjitha pjesët e dialogut dhe kështu të avancojnë drejt normalizimit të raporteve. Ndërkohë në Parlamentin Evropian, në raportet për Kosovën dhe Serbinë, deputetët e shumtë kanë kërkuar nga të dyja palët që të bëjnë më shumë për të implementuar po ashtu marrëveshjet e deritashme. Ata rikujtojnë se si për Serbinë, ashtu edhe për Kosovën, normalizimi i raporteve është kusht për të avancuar edhe në procesin e integrimeve evropiane. Kosova në këtë proces gjatë këtij viti pret edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit, ndërkohë që Serbia normalizimin e raporteve me Kosovën e ka si kusht për të hapur negociatat për kapitullin e 35 ku përfshihet ky normalizim. Takimi të zhvillohet ditën e hënë me një herë pasi të përfundoj takimi i këshillit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Në BE thonë se nuk presin ndonjë zhvillim në të takim sa i përket arritjes e ndonjë marrëveshje të re, por gjithsesi nënvizohet se ky do të jetë një takim i rëndësishëm, pasi që për një kohë të gjatë për shkak të procesit zgjedhor si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, nuk ka patur takime në nivelin më të lartë politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Falja e borxheve do t'i ndihmoj qytetarët dhe bizneset për një fillim të mbarë, thotë në intervistën për programin ton, Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Dje qeveria e Kosovës e ka miratuar vendimin për formimin e një komisioni i cili do t'a shqyrtoj mundësin për faljen e borxheve të personave fizik dhe juridik. Bëhet fjalë për borxhet ndaj administratës statimore të Kosovës dhe ndërmarrjeve publike të energjisë, ujit, mbeturinave dhe ngrohjes. Me Abdullah Hoten ka biseduar korespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, Kosova po përballet me një situatë të vështirë ekonomike dhe sociale. Janë shtuar pa knasitë qytetarëve, sindikatave të punëtorëve, të punësuarve, të papunëve. Si do të arrisni të zbusni këtë situatë të krijuar në vend, e cilat janë hapa që keni ndërmarrë deri më tani?
Po ne kemi marrë qeverinë me një moment shumë delikat. Ka pas afër 8 muaj që nuk kanë punuar institucionet. Kushte me Lukjo, qeverinë dhjetor, punën e parë që mua më zgjasht në bazë si ministri i financave, me dërguar menjëherë në kuvent buxhetin për vitin 2015. Pa pas mundësi bëja asnjë ndryshim në atë buxhet. Është hera parë që një qeveri prej mas lufte kënde fillon mandatin me një program qeverisë. Me një program që është punuar një kohë gjatë. Mande është harmonizu brenda koalicionit të qeverisës, është diskutuar nëpër grupet ndryshme të ekspertëve, pritet të kalojë shpejt në qeveri, në pjesën e parë të shkurtit besoj kalojmë në qeveri dhe dërgojmë për informim të deputetëve, dhe në bazë saj mande zhvillohet strategjia për qeshme zhvillimore. Eventet aty parashin pako të ndryshme të mbështetjes për biznese, për grupet ndryshme, për sektor ndryshëm, për të ndryshuar gjendjen në cilën jemi. I kuptoj pakënaqësitë e qytetarëve sepse këtu jetoj me familjen time, por nuk ka arsye për sjellje ekstreme që shkemi pa në ditët e fundit. Ne po bëjmë maksimumin që brenda kapaciteteve ligjore dhe financiare që kemi si qeveri, punojmë për të përmirësuar ambientin për biznes, për të përmirësuar jetën e qytetarëve.
Qeveria e Kosovës së fundi ka krijuar komisionin i cili do të shqyrtojë mundësinë për faljen e borxheve për personat fizik dhe juridik. Çfarë përmban ky vendim?
E kemi themeluar një komision ndërministror, ndër institucionat, i cili do të verifikojë borxhet edhe do të propozojë para qeverisë formën ligjore se si të procedohet në tutje. Mbi arsyeshmërinë që Kosovë në vitin 2008 ka ndodhur ndryshime të mëdha strukturore në shoqëri, pra shpallpavarësia është aprovu kushtetuta e re, kanë pushuar se funksionuese vlerëtorë ligjet e unmikut, pra kemi filluar me ligjet të shtetit të ri, pra është një ndryshim shumë i madh kapital që ka ndodhur në shoqërinë e Kosovës dhe ne po mendojmë që të bëjmë një prerje në atë kohë, të kemi një fillim të ri.
Sa është vlera e këtyre borxheve?
Është herë të përgjigjem me këtë. Ato që e dim është se ky komision do të shqyrtojë dhe do të sjellë në qeveri propozimin për faljen e borxheve, të gjitha borxheve të bizneseve dhe qytetarëve ndaj shtetit. Dhe këtu përfshihet borxhi ndaj ATK-s, ndaj doganave, tatimin pronë, edhe të gjitha borxhet ndaj gjitha ndërmarrjeve publike ku aksionar është shteti i Kosovës.
Këtu pra energjia elektrike,
energjia, ujë, ngroja, mbeturina.
Kosova asnjëherë nuk ka arritur të krijojë një strategji të mirëfill të zhvillimit ekonomik. Cila është strategjia e zhvillimit ekonomik të kësaj qeverie?
Në qeveritë e kaluara ka pas disa koncept dokumente për të përgatitur strategjitë, por që asnjëherë nuk janë shkuar përpara. Në strategjinë tonë, fakt në programin e qeverisës, në bazë këtij mandej ne do punojmë strategjinë zhvillimore, e cila do të parashë masat konkrete, afatet kohore dhe kostot për implementimin e programit të qeverisës. Ne kemi përcaktuar objektivat zhvillimore dhe masat që do i ndërmarrim për ato objektiva.
Cilat janë ato objektiva?
Ne jemi qeveri që ndos djatë, dhe kjo nuk kupton që fokusi jo do jetë në mbështetje të sektorit privat dhe të punësimit në sektorin privat. Ne kemi një sektor publik që është mjaft i madh, që është i mbi ngarkuar me punësim, e vetmja mundësi për të promovuar punësimin, për të rritur punësimin, sidomos të grupeve të marginalizuar dhe grupeve që kanë më shumë të nevojë, është duke e promovu sektorin privat. Prandaj, mbi gjysma e programit qeverisës i dedikohet fushës e ekonomisë, ku hynë kujtësia, ambienti, infrastruktura, zhvillimi ekonomik, politikat fiskale, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sektori i IT-s dhe sektorit.
Janë politikat e pafavorshme fiskale që sipas përfaqësuesve të biznesit po e dëmtojnë prodhimtarinë në Kosovë. Cila do të jetë pakoja e re fiskale apo cila do të jenë lehtësirat për bizneset që ju do t'i aprovoni dhe kur?
Politikat fiskale në Kosovë në aspektin ligjor nuk është që janë më keq se sa në vende tjera. Por në aspektin ligjor se përket tatimin fitim të azam, ose normës e të vëshës, ose tatimin qarkullim edhe normave të tjera tatimore, janë të krahasueshme me vende tjera. Bile disa janë më të mirë se sa në vende tjera.
Tekstin e intervistës me Ministrin e Financave të Kosovës, Avdullah Hoti, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republika e Kosovës ende nuk e ka kodin e vet telefonik dhe mungesa këtij kodi po u kushton në shumë kompanive të telefonisë mobile dhe fikse që operojnë në Kosovë, të cilat do të dëpaguajnë mjetet të mëdha materiale për shfrytëzimin e kodeve të jashtme. Çështja për kodin telefonik është trajtuar edhe gjatë dialogut në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekrem Hoxha, kryetari bordit e autoritetit e regulator të komunikimeve elektronike dhe postare, i njohur me shkurtesën ARKEP, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, tha se me sigurimin e kodit telefonik, Republika Kosovës, përveç se krijon identitetin e vetë shtetëror në fushën e telekomunikacionit, do të ulet edhe kostoja shpenzimeve të operatorve që funksionojnë në Kosovë. Nisur nga të dhënat e analizuara dhe të siguruara nga operatorët e licencuar në Kosovë, në veçanti referuar operatorit publik postës dhe telekomit e Kosovës, njësia biznesore Vala, pas fillimit të përdorimit unik të kodit, do të kursejnë mjetë financiare në vlerë vjetore prej rreth 5-7 milion euro, kosto direkte si rezultati përdorimit të kodit të huaj shtetror, tha Hoxha duke shtuar se kodi i ri telefonik do të përdoret në gjithë territorin e Kosovës dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse. Ndryshe, edhe ushtruesi detyrës e kryeshefit ekzekutiv në Post Telekomin e Kosovës, Medi Latifaj, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se mungesa kodit telefonik ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj kostot e lartë operative për operatorin e telefonisë mobile Vala, por edhe për operatorin e telefonisë fikse Telekomin. Në munges të kodit telefonik, PTK-ja për kodin e telefonisë mobile të huazuar nga Monaco Telekomi, deri tani për të gjitha vitet e operimit i ka paguar Monaco Telekomit mbi 28 milion euro vetëm si taksat e numeracionit. Kësaj shume duhet shtuar edhe koston e trafikut e cila për këto 15 vite operimi është disa herë më madhe se ajo e cekur më lart, ka thënë Latifaj. Edhe njohës të kësaj qështje pojnë që sigurimi kodit telefonik i jep fund huazimeve të kodeve të huaja rrjedhimisht edhe pagesave milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkombëtare. Agrondita, eksperti telekomunikacionit, dikur drejtor gjenerali postës dhe telekomit e Kosovës, shprejt që sigurimi kodit do cilë përfitimet të mëdha indirekte për Republikën e Kosovës. Ajma djetot se sigurimi kodit nuk është problem, por kjo neglijenë si pas ti po ndodhë përshkak të interesave të grupeve të caktuara.
Mas pori, pa mundësuhet, zhvat e Kosovës për i Monaco Telekomit e sënë 10 vite që përna merë, harat për shfrytëzimin e kodit, këtë qështë në minutë pa nevojshë. Se deri tash kur kush nuk u mërzit për me punu për kod, sepse janë interes më pa indirekte të individëve të së janë pasunu direkt dhe indirekt në përshkak të mos pasjes së kodit. Ktu viktimi natyrisht është vetëm qytetari i Kosovës.
Sidoqoftë, Medi Latifaj ka thënë se marrja kodit telefonik do t'i mundësonte PTK-s administrim shumë të mirë të raporteve kontraktuale me operatorët telefonik anë kënd botës, duke siguruar cilësi më të mirë të shërbimeve dhe do t'ulej kosto operative. Rrjedhimisht kjo do të reflektonte edhe në çmimin e shërbimeve tek konsumatorët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Klinika neonatologjike në QKUK në Prishtinë, si donacion ka fituar një aparat që shërben për analizë gjaku të foshnjëve. Me çrast rezultatet të kryhen brenda 4 minutash. Profesionistët shëndetësor thonë se shpeshherë analizat që barteshin nga klinika në laborator nuk tregonin rezultat të saktë. Ndërkaq udhëheqës të klinikës pediatrike thonë se ndonë se aparati ekziston në këtë klinikë, analizat nuk mund të kryhen për shkak të mungesës së reagencave që shërbejnë për funksionimin e aparatit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Klinika e neonatologjisë është pajisur me një aparat që përcakton analizën e gjakut tek foshnjët dhe rezultati realizohet brenda 4 minutash. Kështu thot Mynavere Hoxha, neonatologe, e cila shpjegon benefitet e këtij aparati.
Këtë aparat është shumë i dobishëm për njëve, për arsye se e para analizën mund ta realizohen këtu për brenda njësisë. Në anën tjetër, sasia e gjakut për realizimin e kësaj analize është vetëm një pikë ku marrim për një herë dy informata, na ndihmon diagnostikojmë dyshimin tonë pra nëse ne dyshojmë për ndonjë foshnjë për infekcion, na ndihmon në përcjelljen e curisë së mundjes, në trajtimin e fëmijëve, në iniciimin e terapisë me antibiotik, ndërprerjen e terapisë me antibiotik, pra ka shumë kost benefit edhe për njësinë. Pra, me një pikë gjak realizohen dy analiza me cilat ne i marim informata shumë dobishme.
Zonja Hoxha ka shtuar se analiza e tillë është kryer edhe më herët në përlaboratore qofshin ato private apo edhe brenda QKUK-s, por që në orë të caktuara, derisa shton se komplikimet tek fëmijët mund të ndodhin edhe gjatë orëve të vona të natës.
Në këpëtje që ka qenë se është dashë që të merët gjaku vetëm në orë caktuar me paradite deri në orën 9 fëmijët mund të përkeqësohen edhe gjatë orëve natës, pra domethënë s'kemi mujt me realizuar gjatë orëve mazditës, gjatë orëve natës. Pastaj nuk kem është dashtë sasi e madhe gjakut, pak ma shumë gjak, 1 litër, 1 litër e gjysë, pra do të është dashtë të zena.
Por jo edhe në klinikën pediatrike mund të abojnë fëmijëve të sëmur analizën e tilë. Kjo jo për shkak të mungesës e aparatit brenda laboratorve, por në mungesë të reagencave, mjetë këto që shërbejnë për të funksionuar aparati. Muarrem Avdiu, drejtori klinikës pediatrike e apullësi të tjera.
Kemi, po, kemi aparatin në emergjensën pediatrike, e bojnë verifikimin e në rastit a ka infekciona jo. Kështu që do të në lesën të punën, duhet reagensa për te, klinika e biokimis nuk mundet me e sigurua reagensin përshka që nuk është model si aparatura tjera dhe duhet reagensat veçant. E nuk mundet me i bo pagesat për atë reagensa, se shpëdojmë hiq. Po kjo analizë tani bëhet privat, bëhet.
Si do qoftë, zonja Hoxha ka shtuar se presin për kraje institucionale që ky aparat të furnizohet me reagensa në mënyrë që të vazhdoj funksionimi i ti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zyrtarët e qeveritarë në Ukrainë dhe separatistët prorusë raportohet se janë pajtuar për një armpushim të shkurtër humanitar rreth qytetit lindor Debaltseve. Kjo marrëveshje e përkohshme ishte shpallur derisa kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande kanë bërë presion për arritjen e planit të ri për paqe, me të cilin do të përfundonte kriza në Ukrainë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, Vjeçeslav Abroskin, i tha agjensisë së lajmeve AFP se armpushimi ishte arritur për lejimin e evakuimit të civilëve të rrethuar. Separatistët prorusë thanë se gjatë armpushimit të sotëm, tashmë civilët me autobus janë larguar nga qyteti Debaltseve. Më herët, agjencia Reuters ka raportuar se disa autobus të zbrazët të përcjellur nga monitoruesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, ishin nisur për në këtë qytet, i cili gjendet në një rrip të ngushtë toksor në rajonin Donjeck, që është nën kontrollin e separatistëve prorus. Por qyteti Debaltseve është nën kontrollin e qeverisë Ukrainës. Ky qytet ishte skenë luftimeve të rënda për disa javë, me që separatistët prorus kishin ndërmar ofensiv për të cilën ata thonë se kishte për qëllim marrjen e kontrollit të plotë ndaj rajonit të Donjeck. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande kanë udhëtuar për në Moskë për takim me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për diskutime lidhur me një plan paqësor për përfundimin e dhunës në rritje të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Aktualisht nuk janë paraqitur detajet të këtij plani, por presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se bisedimet me zonjën Merkel dhe zotin Hollande në Kiev i kanë shtuar shpresat për armpushim në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo vizit paraqet përpjekjen më të madhe deri tash në synimin për mbylljen e konfliktit të 10 mujor, nga i cili janë vrarë më se 5350 vet prej muajit prill të vitit të kaluar, kur filloi konflikti armatosur. Sot ushtria e Ukrainës ka njoftuar se kryengritësit kanë ndërmarrë më se 100 sulme kundër pozicioneve të armatës në pjesën lindore të Ukrainës gjatë 24 orëve të kaluara, me çrast janë vrarë 2 ushtarë dhe janë plagosur 26 të tjerë. Gjatë ditës së djeshme në Kiev ka qëndruar edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Pas takimit me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ai tha se Washingtoni e mbështet diplomacinë, por nuk mund të mbyll syt kur tanket ruse e kalojnë kufirin në Ukrainë. Më tutje zoti Kerry tha se agresioni vazhdueshëm i Rusisë në lindje është kërcënimi më i rënd me të cilin ballafaqohet Ukraina. Zoti Kerry e ka sjellur një ndihmë humanitare të Shteteve të Bashkuara për Ukrainën në shumë prej 16.4 milion dollarësh. Më tutje, zyrtari i lartë amerikan ka theksuar se presidenti amerikan Barack Obama së shpejti do të vendosë nëse në Ukrainë do të dërgohet armatim me vdekje prurës për të luftuar kundër separatistëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Washingtoni vazhdon në mbështetjen për gjetjen e zgjidhjes diplomatike për krizën në Ukrainë. Ne sinqerisht e inkurajojmë dhe i mbështesim përpjekjet aktuale për gjetjen e zgjidhjes diplomatike paqësore për konfliktin në Ukrainë. Një shqetësim që ne e kemi megjithatë është se përpjekjet e mëparshme diplomatike kanë rezultuar me marrëveshje të cilat rusët dhe separatistët që ata i mbështesin në pjesën lindore të Ukrainës nuk i kanë respektuar, tha Josh Ernst. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Rusisë Aleksandar Lukashevic ka tërhequr vërejtjen se çfarë do lëvizje Shteteve të Bashkuara për të dërguar armatim në Ukrainë do të shkaktonte dëm kolosal në raportet ruso-amerikane.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, është diskutuar për situatën e Kosovë. Në raportin e tij të rregullt të 3-mujor, sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki-moon u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që sa më shpejt ta krijojnë gjykatën speciale për krimet e luftës. Në fjalimin e tij, ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje Serbisë që fillojë hetimin e krimeve të luftës të dokumentuara javën e kaluar nga fondi për të drejtën humanitare me Selin në Beograd. Zoti Thaçi tha se para 7 vjetorit të pavarësisë, Kosova tashmë është shtet i konsoliduar brenda dhe jashtë, derisa procesi njohjes ka dëshmuar se shteti i Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Ai e ka akuzuar Serbinë për vonesën në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se Serbia, pas formimit të qeverisë në Prishtinë, pret tejkalimin e boshllëkut politik dhe kjo do të duhet të ndihmonte në vazhdimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në bisedimet e Brukselit. Rreth 50.000 qytetarë të Kosovës konsiderohet se e kanë lëshuar vendin në varen e migrimeve ilegale. Kjo është bërë ditur në takimin e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, ku ka raportuar zëvendës së drejtori kësaj agjencie Muharrem Ajeti. Bazuar në deklaratat e kryetarit të komisionit Haxhi Shala, zëvendës së drejtori Ajeti ka thënë se deri tash ka nikur 50.000 shtetas të Kosovës drejt vendeve të Evropës. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga e ka vizituar sot Vushtrinë për të dëgjuar shqetësimet e qytetarëve atje. Na duhet edhe një shtytje për ta bërë Kosovën vende si që dëshiruam. Pa ju, Kosova nuk mund të bëhet, u ka thënë Jahjaga qytetarëve. Thuhet se Vushtria është njëri nga qytetet me më shumë migrantë që po e lën Kosovën për të larguar në mënyrë ilegale drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ministri serb i punëve të brendshme Nebojša Stefanović ka thënë në një takim me gazetarët në Beograd se më tepër se 60.000 shqiptar nga Kosova kanë kërkuar pasaportë të Serbisë. Ne kemi mbi 60.000 kërkesa për lëshim pasaporte të Serbisë nga qytetarët shqiptar të Kosovës, të cilët jetojnë në krahinën tonë jugore, ka thënë Stefanović. Ai ka shtuar se këtë trend e interpreton si dëshirën e këtyre qytetarëve që Serbia të jetë shteti i tyre. Zëvendës së presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Ukraina është duke luftuar për mbijetesën e saj. Duke folur në Bruxelles së bashku me shefin e Këshillit Evropian Donald Tusk, Biden ka thënë se Rusia vazhdon të përshkallëzojë konfliktin duke dërguar mercenar dhe tanke. Rusia nuk bën të lejohet që të rivizatojë hartën e Evropës, ka thënë Biden. Ky është momenti ku Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet të qëndrojnë së bashku, ka shtuar ai. Jordania ka thënë se sulmet ajrore kundër grupit ekstremistë të Shtetit Islamik janë vetëm fillimi i fushatës së saj hakmarrëse për djegjen për së gjalli të një piloti të saj. Jordania është zotuar se do të zhdukë militantët. Ushtria ka thënë se dje 10 aeroplan luftarake kanë sulmuar caqet e Shtetit Islamik, duke goditur kampe trajnuese dhe depot e municionit. Djegja deri në vdekje pilotit Mouth al-Kasabeh, i cili është zënë rob nga militantët e Shtetit Islamik në muajin e dhjetor, pasi aeroplani i tij është rrëzuar në Siri, ka shkaktuar zemrim në Jordani. Mijëra njerëz kanë marshuar sot në kryeqytetin Aman, duke valvitur flamuj të jordanez, fotografi të pilotit dhe duke brohoritur po ndëshkimit, po shrënjosës së terrorizmit. Papa Francesc do të bëhet papa i parë që do të flasë para Kongresit të Shteteve të Bashkuara më 24 shtator. Në këtë ditë, shenjtëria e tij do të jetë papa i parë në historinë që do t'i drejtohet një sesioni të përbashkët të Kongresit, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Një prej tre anëtarëve të Kongresit janë katolik. Papa në Shtetet e Bashkuara do të takohet edhe me presidentin Barack Obama, do t'i drejtohet Kombeve të Bashkuara dhe do të ndjekë një tubim në Philadelphia. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.